Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 29. jun 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom donosimo niz aktuelnih i zanimljivih tema. Odmah posle pregleda vesti govorit ćemo o optužbama na račun policije u Viktoriji da je tokom pandemije sprovodila profilisanje građana na rasnoj osnovi. Biće više reči i o izveštaju Parlamentarnog odbora za socijalna pitanja koji je od Savezne vlade zatražio da u roku od 3 godine uvede potpunu zabranu reklama za online kockanje u svim vrstama medija. I Srbije ćemo čuti kako je varljivi početak leta, obeležen najpre obilnim kišama, a zatim i tropskim temperaturama, uticao na poljoprivrednike i njihove useve. U segmentu posvećenom nauci bit će više reči o otkriću da su rani preci modernih ljudi migrirali prema prostorima Australije čak desetinama hiljada godina ranije nego što se smatralo. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Gladys Berejiklian je 2016. i 2017. postupala korumpirano, utvrdila nezavisna IKEK komisija. Evropska komisija predlaže listu mera protiv vlasti u Prištini. Ukrajina traži garancije za prijem u NATO odmah po završetku rata s Rusijom. Nezavisna komisija za borbu protiv korupcije utvrdila je da je bivša premijerka Novog Južnog Velsa Gladys Berejiklian postupila korumpirano dok je bila u petogodišnjoj vezi sa nekadašnjim liberalnim poslanikom Derilom Maguireom. U dugočekanoj objavi IKEK komisije o slučaju u koji su uključeni Maguire i Berejiklian, navedeno je da je Berejiklian umešana u ozbiljno koruptivno ponašanje tako što je prekršila poverenje javnosti 2016. i 2017. godine. Ona je u tom periodu bila na poziciji premijera Novog Južnog Velsa i bila je povezana sa dodeljivanjem državnog finansiranja za jedno udruženje iz mesta Wagga Wagga, koje je izborna jedinica upravo Derila Maguirea. U izveštaju se navodi da je ona to učinila ne otkrivajući svoj bliski lični odnos sa Maguireom, pa samim tim ni sukob interesa između njene javne dužnosti i privatnog života. A aktuelni premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns kritikovao je nezavisnu komisiju za borbu protiv korupcije, rekavši da joj je trebalo previše dugo da objavi izveštaj o Gladys Berejiklian. Minns kaže da je IKEK praktično time stavio na čekanje ceo život Berejiklianove tokom protekle 2 godine.
Želim da naglasim da su prošle 2 godine od kako je sprovedena javna istraga u Sidneju. Ako ste zvaničnik ili državni službenik koji je predmet istrage, veoma je teško čuvati svoj život efikasnim tokom godina. To je jednostavno predugo. Zato treba da unesemo promene u uredbu koja reguliše rad IKEK-a, rekao je Minns. I nekadašnji ministar u vladi Berejiklianove, liberal Matt Kean, optužio je IKEK u objavi na društvenim mrežama, navodeći da su ceo izveštaj pretvorili u televizijski šou uživo, a da pritom nisu dali nikakve preporuke za zvanične optužbe protiv Berejiklianove. Liberalna senatorka Jane Hume okrivila je saveznu vladu za uporno visoku stopu inflacije i pojačane pritiske troškova života koji su nametnuti svim domaćinstvima u Australiji. Dan ranije Australijski biro za statistiku objavio je značajan pad inflacije na 5,6% na godišnjem nivou do maja, što je niže u odnosu na stopu od preko 7% u prethodnim mjesecima. Također vlada je objavila budžetski suficit od 4,2 milijarde dolara. Međutim, Hume je za Kanal 9 rekla da je podatak o suficitu obmanjujući i da vlada ne čini dovoljno da još više smanji inflaciju. Hume kaže da je dan ranije bio najavljen veći suficit od objavljenog, kao i da je postojanje viška u državnoj kasi posljedica visokih cena izvozne robe iz država kao što su Queensland i Zapadna Australija, kao i zbog viših poreza. Ona dodaje da su ljudi gurnuti u više poreske razrede, što je izazvano inflacijom i da je sve to dovelo do enormnog suficita. S druge strane, dobili smo kontinuiranu inflaciju koja traje sve duže jer vlada ne preduzima svoj deo posla u održavanju nižih stopa inflacije. Slušajte SBS, pregled vesti na srpskom jeziku. Slede vesti iz Srbije i sveta. Lideri Evropske unije će podržati članstvo Zapadnog Balkana u EU na dvodnevnom samitu koji počinje danas u Briselu. Oni će također pozvati na hitnu deeskalaciju situacije na severu Kosova i na formiranje zajednice srpskih opština, navodi se u nacrtu zaključaka u koji je uvid imala Radiotelevizija Srbije. Pozivajući se na deklaraciju samita Zapadni Balkan Evropska unija iz Soluna 2003. kao i na zaključke samita o proširenju iz juna 2022. lideri Evropske unije naglašavaju punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana uniji. Također podržava se ubrzanje procesa pristupanja i reforme povezane sa tim procesom. U tekstu zaključaka koji treba da budu usvojen večeras, šefovi država i vlada EU osuđuju nedavno nasilje na severu Kosova i pozivaju na hitnu deeskalaciju, upozoravajući da bi u suprotnom moglo da dođe do negativnih posljedica. Navodi se i da je neophodan nastavak dijaloga pod okriljem EU i brza implementacija dogovora o putu ka normalizaciji i aneksa o implementaciji. To, kako kažu, uključuje i formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Kako prenosi RTS, neimenovani visoki zvaničnik EU koji je uključen u pripreme samita, rekao je da će na skupu koji se pre svega bavi situacijom u Ukrajini biti neophodno poslati poruku i zemljama Zapadnog Balkana. Isti zvaničnik je naveo i da se zbog toga u zaključcima šalje poruka da je posvećenost Unije ovom regionu nepromenjena, posebno u svetlu godišnjice samita u Solunu, kada je zemljama Zapadnog Balkana pružena perspektiva članstva Uniji. Glavne teme dvodnevnog samita lidera Evropske unije biće nastavak vojne i financijske podrške Ukrajini, zatim evropska politika migracija i azila i odnosi sa Kinom. Na početku samita lideri EU sastaće se i sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, a očekuje se i usvajanje zajedničke deklaracije EU i NATO. Evropska komisija će ove nedelje formalno predložiti listu mera protiv prištinskih vlasti zbog nepoštovanja zahteva za deeskalaciju na severu Kosova. Ovo je u Briselu izjavio čelnik Evropske komisije Jan-Gert Kopman, a prenosi RTS. Najavljene mere uključuju zamrzavanje rada tela u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, zatim suspendovanje evropskih fondova za Kosovo i obustavljanje političkih kontakata sa vlastima u Prištini. Juče je u Srbiji, kao i svuda širom sveta gde žive Srbi, obeležen Vidovdan. Na ovaj verski praznik odigrali su se i značajni istorijski događaji, što naročito doprinosi njegovom značaju. Na Kosovu su Srbi obeležili 624 godine od kosovskog boja koji se odigrao upravo na Vidovdan 1389. Zbog aktualne situacije na Kosovu, centralni događaj obeležavanja Vidovdana organizovan je u Gračanici, a ne na Gazimestanu, poprištu kosovske bitke. U Gračanici je tim povodom boravio patrijarh srpski Porfirije, koji je iz ovog srednjovekovnog manastira poručio da su Kosovo i Metohija i dom i nebo svih Srba. U porti Gračanice patrijarh je služio liturgiju u prisustvu nekoliko stotina vernika. Zatim je zajedno sa episkopom Raško-Prizrenskim Teodosijem održao parastos za sve poginule srpske heroje od 1389. godine. Stotinak Srba obišlo je i spomenik na Gazimestanu, odajući poštu stradalima u Kosovskoj bici. Sin predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Danilo Vučić, zaustavljen je tokom boravka na Kosovu, a policija ga je naterala da skine majicu sa, kako je ocenjeno, provokativnim porukama. Kako je objavila televizija Duka Gini na albanskom jeziku, po završetku ceremonije u Gračanici zabeleženi su snimci na kojima se navodno vidi da je kosovska policija zaustavila automobile u kojima se nalazio sin predsjednika Srbije, te da su mu skinuli majicu sa antikosovskim natpisima. Posle liturgije Danilo Vučić je navodno viđen u Gračanici u pratnji grupe Srba i pripadnika obezbeđenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su njegovog sina u Gračanici policajci tri puta zaustavljali i pretresali. Čestitam kosovskom premijeru Albinu Kurtiju na hrabrosti. Kada pošalje ljude da se iživljavaju na tuđoj deci, to im je okej, rekao je Vučić, a prenosi Fonet. A uoči Vidovdana Srbi na Kosovu su organizovali dva protestna skupa, jedan u severnom delu Kosovske Mitrovice, a drugi u Gračanici, javlja RTS. U usvojenoj deklaraciji poručili su da su Srbi sa Kosova i Metohije od Štrpca do Leposavića više od dve decenije, a posebno u proteklih nekoliko meseci, suočeni sa nezapamćenim nasiljem. Ukazano je da je od početka godine šestoro Srba, među kojima i dvoje dece, ranjeno iz vatrenog oružja. U deklaraciji se navodi da su Srbi bolje sutra utkali u zajednicu srpskih opština na koju čekaju 10 godina. Također istovremeno čekaju na pravo na život dostojan čoveka i na opstanak na tim prostorima. Poručili su i da žele da žive u miru sa svojim komšijama Albancima i da zahtevaju pravo na život i budućnost i da neće pristati da im bilo ko uskrati to pravo. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije Goran Vesić rekao je Tanjugu da je procenjena šteta od poplava koje su nedavno zadesile Srbiju na saobraćajnoj infrastrukturi između 2 i 2,5 milijarde dinara.
Što se tiče infrastrukture koje pripada Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a to je saobraćajna infrastruktura, mi smo završili popis, čekamo samo još neka veštačenja, ali procena štete će biti između 2,3 i 2,5 milijardi dinara. To je velika šteta i mi smo sada već krenuli da saniramo delom tu štetu kako bismo, pa morat ćemo da su novac sa nekih drugih projekta preusmerimo popravku, to je nešto što mora da se desi. Najteže na Ibarskoj magistrali, tamo kao što znate, most koji se nalazi u selu Adrane, Kraljevačkom selu Adrane, je oštećen teško.
Kako je rekao Vesić, stari most na Ibarskoj magistrali je već srušen i za 4 mjeseca bit će izgrađen potpuno novi most, koji će, kako je naveo, biti izgrađen po svim pravilima i da će se voditi računa da se više ne ponovi sličan scenario. Vesić je dodao da treba imati u vidu da je stari most izgrađen 1964. a da su prirodne nepogode nešto na što se ne može uticati. A kakvo je stanje sa usevima u Srbiji posle poplava, reći će nam kasnije u programu naša saradnica Mija Nikolić. A u sredu je zvanično otvoren deo obilaznice oko Beograda od tunela Straževica do Bubanj potoka. Novi kilometri autoputa od danas će biti otvoreni za saobraćaj, a očekuje se da će time teretni saobraćaj u velikoj meri biti izmešten iz centra grada. Ugovorena vrednost radova na tri deonice završenog sektora B iznosi 227,7 miliona evra. U izgradnji obilaznice učestvovale su kompanije iz Kine i Azerbejdžana, pa su ambasadori ovih zemalja bili među specijalnim gostima na otvaranju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da je ponosan zbog svega što je urađeno, kao i zbog onoga što dolazi, najavljujući nove projekte izgradnje saobraćajne infrastrukture. Ambasadori Kine i Azerbejdžana izrazili su zadovoljstvo zbog saradnje i učešća u projektu, a kineska ambasadorka Chen Bo istakla je da ovaj projekat predstavlja još jednu potvrdu dobrih odnosa dve zemlje. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da je situacija u Rusiji podložna brzim promjenama i ocenio da posle pobune Wagnera još nismo vidjeli posljednji čin. Blinkenova izjava usledila je posle objave ruske bezbednosne agencije FSB da odustaje od krivične istrage o prošlonedeljnoj pobuni bez tužbi protiv vođe Wagnera Jevgenija Prigožina ili bilo kog drugog učesnika. Kreml je obećao da neće goniti Prigožina nakon što je postigao dogovor s njim da će se povući u susednu Belorusiju. Blinken kaže da se pozicija Rusije značajno pogoršala u posljednjih 12 meseci. To vidimo po skoro svakom pokazatelju. Rusija je u lošoj ekonomskoj situaciji i još gorem vojnom položaju. Njene pozicije u svetu su opale, a uspjela je i da odvikne Evropu od ruske energetike za nešto više od godinu dana. Također pomogli su da NATO postane jači, ujedinjeniji i veći. Naravno, uspjeli su da praktično svakog Ukrajinca okrenu protiv sebe i da ujedine Ukrajinu kao nikada pre, kazao je Blinken. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da je pobuna ruskih plaćenika iz formacije Wagner pokazala da su privatne vojske uvek pretnja, čak i za države koje ih drže. Pobuna Wagnera prošlog vikenda trajala je nešto manje od 24 sata i, iako je bila kratka, predstavljala je najveću pretnju vlasti ruskog predsjednika Vladimira Putina od početka rata u Ukrajini pre 16 mjeseci. Kancelar Scholz je dodao da su članice NATO alijanse sposobne da brane sopstvenu teritoriju ukoliko bude napadnuta. Agresivne armije su uvek pretnja, privatne još veća. To su osjetile mnoge zemlje u Africi u kojima Wagnerove trupe pokazuju svoju zlu prirodu i nanose veliku štetu u smislu eksploatacije resursa ovih zemalja koji se potom slivaju u privatne džepove. Građani Ukrajine su prirodu Wagnera osjetili kroz strašnu upotrebu ovih trupa od strane Rusije, rekao je Scholz. A ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski pozvao je NATO da na predstojećem samitu pošalje jasan signal da njegova zemlja može da se pridruži ovom vojnom savezu po okončanju rata s Rusijom. U govoru u parlamentu Zelenski je sugerisao da svjetski lideri kada donose odluke o Ukrajini treba da prestanu da razmišljaju o tome kako će Rusija reagovati. On je političke i vojne lidere u Moskvi opisao kao bandite. Zelenski je posle susreta sa predsjednicima Poljske i Litvanije Andrzejem Dudom i Gitanasom Nausedom izneo i šta očekuje od sadmita NATO-a 11. i 12. jula u Litvaniji. Razumemo da dok traje rat ne možemo da postanemo član NATO-a, međutim moramo da budemo sigurni da će se to desiti posle rata. To je signal koji želimo i smatram da bi to bilo fair. Zelenski je dodao i da u međuvremenu dok Ukrajina ne postane deo alijanse, želi garancije za bezbednost od strane NATO. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 66 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar i 10 para. Srpski teniser Miomir Kecmanović savladao je Australijanca srpskog porekla Aleksandra Vukića sa 2-0 u setovima i plasirao se u četvrtfinale turnira u engleskom Izbornu. Kecmanović je pobedio Vukića 7-6, 6-4 i večeras će se sastati sa francuskim teniserom Gregorijem Barrerom. A mladi srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u finalnu rundu kvalifikacija za Wimbledon. Talentovani 19-godišnjak je sa 2-1 u setovima savladao iskusnijeg Litvanca Richarda Saberankisa. Za prvi plasman u glavni žreb na Wimbledonu, Međedović će večeras igrati protiv domaćeg tenisera, Britanca Billya Harrisa. U finalu kvalifikacija je i Australijanac Mark Polmans, koji se sastaje sa Oskarom Oteom iz Nemačke. A ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Kinu sa 3-1 u prvoj utakmici treće nedelje Lige nacija. Srbija će narednu utakmicu na turniru u korejskom gradu Suvonu odigrati sutra uveče protiv Nemačke. Srpske odbojkašice trenutno zauzimaju 10. mesto na tabeli sa 13 bodova i dalje imaju šanse za plasman na završni turnir u Sjedinjene Američke Države. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju nešto toplije nego danas, sunčano i 18 stepeni. U Melbourneu oblačno uz mogućnost povremenih pljuskova, najviše 15 stepeni. Za Kamberu se predviđa povremeno oblačno i 12, dok se u Adelaidu očekuju pljuskovi i 15. U petak u Pertu sunčano 17, a u Brisbaneu također sunčan dan i 21. Sutra u Darwinu uglavnom vedro i 32, a u Hobartu povremena kiša i 14. U Srbiji danas uglavnom sunčano, temperatura od 15 do 26 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 29. jun 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news.
Slušate SBS na srpskom. Policija u Viktoriji optužena je za profilisanje na rasnoj osnovi tokom pandemije COVID-19. Izveštaj pravne organizacije Inner Melbourne Community Legal pokazuje da su ljudi afričkog, bliskoistočnog i aboridžinskog porekla imali do 4 puta veće šanse od drugih da budu kažnjeni zbog kršenja propisa uvedenih za vreme pandemije. U predgrađima Melburna sa većim procentom ljudi koji ne govore engleski kao maternji jezik, također je zabeležen veći broj kazni. U izveštaju se poziva na osnivanje nezavisnog tela koje bi u buduće nadgledalo rad policije. Više o tome u sljedećem prilogu.
Policija u Viktoriji kategorično odbija optužbe na njen račun da je rasno profilisala ljude naplaćujući kazne tokom pandemije COVID-19, a u saopštenju policije kaže se da je to klevetnička kampanja. Kao radnik u mentalnom zdravstvu u Melbourneu, Nav Azadzoi, koji je afganistanskog porekla, kaže da su postojali svi razlozi da bude izuzet od policijskog časa u svojoj državi Viktoriji. On je samo jedan od skoro 40.000 ljudi koji su kažnjeni zbog kršenja ograničenja kretanja tokom pandemije COVID-19, kao i mnogi žalio se nadležnim pravnim institucijama i njegova žalba je i dalje pred sudom. Iako je važilo pravilo da jedino ljudi koji rade u industrijama izuzetim kao prioritetni radnici, a ja sam bio jedan od njih, i iako sam pokazao dokumentaciju, dozvole i sve važeće dokumente da vodim sopstveni posao, pokazao sam odobrenu listu aktivnosti koju obavljam kao profesionalac u zdravstvu, ipak sam bio na meti policije i zbog toga sam bio kažnjen, kaže on. Kao Australijanac afganistanskog porekla, gospodin Azadzoi veruje da je, kao i mnogi članovi njegove zajednice, bio profilisan na rasnoj osnovi.
So it seemed as though it was a their strategy was to target certain communities.
Činilo se kao da je njihova strategija bila da ciljaju određene zajednice. Nisam siguran zašto. Imam svoje lične teorije zavere, ali one nisu važne. Važno je da smo mi bili na meti. Ne samo ja, već svi ljudi iz moje zajednice su osjećali isto, kao i druge manjine koje žive na tom području. Stanovnici stambene zgrade u kojoj radi gospodin Azadzoi su među onima koji su prošlog mjeseca rešili da vladi Viktorije ulože odštetni zahtev zbog zatvaranja čitavih stambenih blokova tokom pandemije. Njihovi pravni zastupnici kažu da su oni kojima su izrečene novčane kazne za kršenje propisa tokom COVID-a također bili žrtve rasnog profilisanja. Ilo Diaz radi na projektu koji se bavi odgovornostima policije u pravnoj organizaciji Inner Melbourne Community Legal. Svi klijenti sa kojima je radio dele iste priče o rasnom profilisanju koje je policija sprovodila, kaže on.
I always keep in mind the conversations I have and these, you know, de-anonymized. But of that young kid who's all they're doing is going to school.
Uvek imam na umu razgovore koje sam vodio, a koji su anonimni, sa tim mališanima. Jer sve što su radili je to da su išli od kuće do škole i rekli su mi da ih je policija zaustavljala 20 puta u posljednjih 6 mjeseci, a sve što rade je da idu u školu, odu do prodavnice, vrate se kući. Također sam razgovarao sa vozačem Ubera kojeg policija zaustavlja 5 puta mjesečno. Izveštaj pravne organizacije Inner Melbourne Community Legal navodi da je više od 37.000 novčanih kazni bilo izdato tokom restrikcije kretanja za vreme pandemije COVID-a 2020. Veliki deo tih kazni uključivao je detalje o rasnom izgledu te osobe. Više od 20% kazni izrečeno je ljudima afričkog i bliskoistočnog izgleda, što ih je stavilo u 4 puta veći rizik da dobiju kazne za kršenje ograničenja kretanja tokom COVID-a. Ljudi iz redova prvih nacija dobili su 2,5% kazni od ukupnog broja izdatih kazni, iako čine samo 1% stanovništva države Viktorije. Glavni istraživač izveštaja je doktorka Tamar Hopkins.
So this report does not come in a vacuum. Ona smatra da ovaj izveštaj ne dolazi iz vakuma. Ovaj izveštaj, kaže ona, dolazi sa osnova prethodnih dokaza koji pokazuju da se u Viktoriji dešava rasno profilisanje. Doktorka Tamar Hopkins kaže da podaci iz izveštaja ukazuju na problem koji postoji već duže vreme.
10 years ago we were able to extract some data from Victoria Police. That data clearly showed that African and Middle Eastern young people in the Flemington and North Melbourne area were being subject to far more field contact reports.
Pre 10 godina uspeli smo da izvučemo neke podatke iz policije Viktorije. Ti podaci jasno pokazuju da su ljudi iz Afrike i sa Bliskog istoka, iz oblasti Flemingtona i Severnog Melburna bili predmet daleko više izveštaja o intervencijama na terenu. I evo, još jednom imamo dokaze iz policijskih podataka da se cilja na Afrikance i ljude sa Bliskog istoka. Ovo je zaista ozbiljan problem u Viktoriji koji ne prestaje, kaže ona. Wayne Gutt iz sindikata policije države Viktorije opovrgava nalaze izveštaja, nazivajući ih belačkom bukom, doslovno white noise.
Now look, strap on your tinfoil hats. The concept that
To je potpuno luda ideja. Čitav koncept da naši policajci na terenu imaju vremena ili žele da ciljaju određene grupe u zajednicama je ludost. Policija države Viktorije je odbila bilo kakvu sugestiju da su njeni policajci ciljali specifične grupe za vreme pandemije, a policijsko udruženje dalo je izjavu melbunskoj radiostanici 3AW u kojem optužuje autore izveštaja za kampanju klevete, piše Tiz Okjuzi za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Kockanje je jedan od velikih problema savremenog društva koji nije zaobišao ni Australiju. Kako bi se ovaj problem suzbio, nedavno je sprovedena parlamentarna istraga o online kockanju koja je preporučila da se tokom naredne 3 godine uvede potpuna zabrana reklamiranja klađenja u celoj zemlji. U izveštaju se također apeluje na saveznu vladu da zavisnost od kockanja posmatra kao zdravstveni problem i da uspostavi nacionalnu strategiju za suzbijanje štete kao i nacionalnog ombudsmana za online kockanje. Izveštaj koji je objavio stalni odbor Saveznog parlamenta za socijalnu politiku i pravna pitanja daje ukupno 31 preporuku vladi, a nosi i simboličan naslov "Nešto dobiješ, više izgubiš". Tokom 9-mesečne istrage komisija je čula mnoga zabrinjavajuća svedočenja o finansijskom i psihološkom uticaju kockanja putem internet portala i aplikacija. Podaci pokazuju da se u Australiji troši više novca na online kockanje nego u bilo kojoj drugoj zemlji na svetu. Također, zabrinjava podatak da je čak 3/4 anketiranih reklo da su se bar jednom u posljednjih 12 mjeseci kockali na mreži. Predsjedavajuća parlamentarnog odbora za socijalnu politiku, poslanica laborističke stranke Pita Murphy, otkriva da se enormne sume novca ulažu u kockanje.
We bet more than any other country in the world. We lose $25 billion.
U Australiji se ljudi klade više nego bilo gde. Na kocki gubimo 25 milijardi dolara godišnje. Zato je ova istraga pre svega imala zadatak da razmotri trenutne propise i da li oni služe svrsi, da li činimo dovoljno da sprečimo štetu pre nego što do nje dođe. S obzirom na to da u izveštaju postoji 31 preporuka, mislim da je pošteno kazati da je odgovor ne. Parlamentarni odbor je preporučio da se zabrana reklamiranja kockanja putem interneta uvede u roku od 3 godine u svim vrstama medija. Proces bi trebalo da teče po fazama i da počne sa zabranom reklama za klađenje tokom perioda dana kada deca polaze u školu i kada se vraćaju iz škole kući. Također ovaj vid reklame bi prvo trebalo zabraniti tokom emitovanja vesti i aktuelnih emisija na TV kanalima. U narednoj fazi bi usledile zabrane reklamiranja ne samo tokom prenosa sportskih događaja, već i sat vremena pre i posle. Također preporučena su i dalja ograničenja reklamiranja na stadionima i u dvoranama, uključujući tu i reklame na dresovima i opremi sportista.
Na kraju bi došlo i do potpune zabrane reklamiranja online klađenja. U izveštaju se također poziva na uspostavljanje nacionalne strategije za smanjenje štete i uvođenje nacionalnog ombudsmana za online kockanje, naglasila je Pita Murphy.
Lot of more recommendations in this that are really important.
Ona kaže da je nacionalna strategija za smanjenje štete od kockanja na internetu jedna od najvažnijih preporuka izveštaja. U središtu te inicijative je pristup javnog zdravlja ljudima sa problemom kako bi se uklonila stigma da ljudi ne mogu da dođu do adekvatne pomoći u ranim fazama njihovog problema. A nacionalni regulator bi trebalo da pokuša da države i teritorije rade zajedno sa saveznom vladom na pravilnom regulisanju online kockanja. Ministarka za socijalne usluge Amanda Rishworth kaže da će savezna vlada pažljivo razmotriti sve preporuke koje je uputila istraga. Vlada je već preduzela značajne korake da minimizira štetu i pažljivo ćemo pregledati sve preporuke i nalaze. Moja obaveza i veoma sam zainteresovana da radim sa vladama država i teritorija kako bismo zajednički učinili šta možemo da minimiziramo štetu od kockanja na mreži, kaže ministarka. I lider opozicije Peter Dutton složio se da je ovakav potez neophodan i potvrdio da će liberalna stranka podržati saveznu vladu u donošenju zabrane reklamiranja kockanja. I ranije sam nagovestio da ćemo podržati vladu u koracima za ograničavanje reklama za kockanje koje su u našoj zemlji zaista agresivne, naročito u petak i subotu uveče kada ima mnogo sportskih događaja, ali i kada porodice uglavnom zajedno gledaju televizijski program. Ne bi trebalo da narušimo kulturu praćenja sportskih dešavanja tako što ćemo uvoditi mlade u klađenje pred svaku utakmicu. To nije kultura koju treba da promovišemo i nadam se da će vlada brzo reagovati na ovaj izveštaj, rekao je Dutton. I stranka zelenih se slaže sa uvođenjem zabrane, ali smatra da su 3 godine predugačak period i da bi vlada trebalo odmah da se posveti sprovođenju preporuka. Responsible Wagering Australia je industrijsko udruženje licenciranih pružalaca usluga klađenja u Australiji. Izvršni direktor organizacije Kai Cantwell kaže da vlada treba da zauzme izbalansiran pristup preporukama jer, kako tvrdi, one prevazilaze stvarnu zabrinutost zajednice.
Responsible Wagering Australia finds the advertising ban.
Responsible Wagering Australia smatra da je zabrana reklamiranja u roku od 3 godine u potpunosti preterana kada su u pitanju reformske mere. Ova mera ima potencijal da od sporta i emitera otrgne stotine miliona dolara prihoda. To je novac koji obično odlazi u programe sportskog integriteta, kao i za održavanje sporta besplatnim i jeftinim za učešće, kao i za očuvanje sportskih prenosa na besplatnim TV kanalima. Sa ovakvom ocenom složili su se i zastupnici industrije australijskih komercijalnih i besplatnih TV emitera. Oni su također kritikovali izveštaj, rekavši da predstavlja ekstreman odgovor koji će ugroziti održivost usluga komercijalnih televizija. S druge strane, zdravstveni stručnjaci podržavaju predložene promjene. Direktor klinike za lečenje i istraživanje kockanja i profesor psihologije na Univerzitetu u Sidneju, Sally Gainsbury, kaže da je u pitanju javno zdravlje. Uvođenje zabrane reklamiranja po fazama šalje poruku da je ovo stav javnog zdravlja, da je Australija sada posvećena sigurnijem pristupu kockanju i da se potrošači stavljaju u prvi plan jer je smanjenje javne štete važnije nego komercijalni imperativi kockanja, rekla je Gainsbury. U kriznim situacijama izazvanim kockarskim problemima možete potražiti podršku pozivom službi Lifeline na broj telefona 13 11 14. Također, više informacija i podrške u vezi sa mentalnim zdravljem dostupno je preko službe Beyond Blue putem broja telefona 1300 224636 ili na web sajtu beyondblue.org.au. Autorka ovog priloga je Sofija Tarik iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Slušate program na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Početak leta je Srbiji doneo temperature od preko 30 stepeni, ali je zato veći deo proleća bio kišovit, a svakodnevne obilne padavine nisu nešto što u tom periodu raduje poljoprivrednike. Kako je danas stanje na usevima i koji vremenski ekstremi sada prete poljoprivrednim kulturama, čućemo od naše saradnice iz Srbije, Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Ovih dana dosta smo govorili o štetama prouzrokovanim poplavama u Srbiji. Međutim, naglasak je nekako uvek bio na infrastrukturi. Recite nam kakva je situacija sa usevima.
Biljana, domaće fabrike pod otvorenim nebom, njive, bašte i voćnjaci teško su podneli obilne padavine, a i poplave na pojedinim područjima. Delu poljoprivrednika voda je i bukvalno došla do grla. Tako je u Petrovcu na Mlavi preko 1000 hektara najplodnije zemlje poplavljeno. Mi više ne postojimo, nema nas, kaže Ivan Milosavljević, član lokalnog pokreta Mlavska vojska. Objašnjava da rukovodstvo mini hidroelektrane Krepoljin ne dozvoljava da se akumulacija brzo prazni kako bi nabujale bujične potoke iskoristili za proizvodnju struje, to jest profit, zbog čega se voda koja je poplavila polja uzvodno ne vraća u korito i nanosi nepopravljive štete usevima i zasadima. No i tamo gde nije bilo poplava, usevi su trpeli od svakodnevnih obilnih kiša. Toplo vreme trenutno ih oporavlja, ali poljoprivrednici koji će tek sabirati štetu od prethodnih vremenskih prilika brinu zbog novih mogućih ekstrema, dužeg toplotnog talasa i gradonosnih padavina.
A Mija, da li su njihova strahovanja potkrepljena stvarnim pretnjama? Šta predviđaju meteorolozi?
Prema prognozi, visok rizik od oluja i nevremena važi za središnju, zapadnu i severozapadnu Srbiju, a meteorolozi upozoravaju kako bi sve to moglo rezultirati novim poplavama.
Šta misle poljoprivredni stručnjaci?
Poljoprivredni stručnjaci slažu se da upravo oluje sa gradom i duži periodi ekstremnih vrućina ostaju najveća opasnost za useve. Jedan od njih, dr. Goran Bekavac, kaže da ono što su usevi preživeli usled vremenskih neprilika nije dobro. Prvo, jer se vreme setve pomerilo za 3 nedelje, što je u poljoprivredi mnogo. Drugo, na samom početku vegetacije imali smo previše kiše i niske temperature, što je kombinacija za sve fitotoksične efekte herbicida, a ljudi su, plašeći se pojave više korova kao lane, sada dodavali malo više herbicida, ističe on. Ukazuje da je najveći problem što su na početku vegetacije sve biljke imale mnogo vode u površinskom sloju zemlje do dubine od 30 cm, zbog čega se uopšte nisu trudile da koren spuštaju dublje. Upozorava da ako krenu ekstremno visoke temperature, biljke će patiti zbog nedostatka vlage upravo usled plitkog korena. Ako tome dodamo i statičku nestabilnost u slučaju jačeg vetra, može da dođe do ozbiljnog poleganja, a što je posebno rizično za kukuruz, koji je velika biljka. Kukuruz je na najvećem broju parcela, pogotovo u centralnoj Srbiji, još uvek mali i nedovoljno razvijen i u slučaju ozbiljnih vrućina u julu bit će u problemu. No dok se on trenutno oporavlja, usevi pod sojom su zabrinjavajuće niski. Sve u svemu, godina je za useve krenula nepovoljno, a kako će se završiti, nijedan meteorolog na svetu ne zna, zaključuje dr. Bekavac, rukovodilac odeljenja za kukuruz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad.
Kakva je situacija sa pšenicom, recite nam?
Što se tiče pšenice, druge dominantne domaće poljoprivredne kulture, čija žetva sledi polovinom jula, velika količina padavina nanela joj je štetu. Usev je masovno polegao, što će prema proceni stručnjaka umanjiti prinose. Stručnjak za ovu kulturu, profesor dr. Miroslav Malešević, kaže da će poleganje u fazi nalivanja zrna izazvati veliku štetu. Zrno će biti slabije naliveno, njegov kvalitet neće biti dobar, a klas će biti podložan bolesti i štetočinama. Polegla pšenica se neće ispraviti, samo će klas zauzeti vertikalan položaj, dok će stablo ostati povijeno, kaže Malešević. Snežana Stojković-Jevtić iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe navodi da se pšenica pre svega našla na udaru pojačanog napada bolesti i štetočina. Ukazuje da je korove bilo naročito teško uništiti jer su obilne padavine onemogućavale ulazak mehanizacije u parcele i primenu hemijskih tretmana, što je s druge strane dovelo do pojačanih napada bolesti lista i klasa. Sve ovo, kaže, uz pojavu šturih zrna i neispunjenih klasova i ozbiljnog poleganja biljaka, dovešće do značajnog smanjenja prinosa. Gubitak prinosa ozimnih strnih žita u ovogodišnjoj žetvi već sada se može proceniti na 10-30%, i ratari ne mogu ništa da učine da bi spasli rod, kaže profesor dr. Malešević.
Takođe, kako su voćnjaci prošli u nedavnoj poplavi?
Vremenski roller coaster, nešto su bolje podneli voćnjaci, bar oni koje nije uništio grad ili ih odnele bujične poplave. No i zasadima voća, kao i usevima, velika količina vlage donela je i više biljnih bolesti. Najviše su stradale trešnje rane i srednje sorte, čiji je rod usled kiše popucao, pa će proizvođači biti na gubitku jer je takvo voće kao druga klasa jeftinije i ne može da ide u izvoz. Jagode su trulile zbog velike vlage, pa ovog voća imamo za trećinu manje nego lani. Za maline, borovnice i kupine se još ne može proceniti uticaj obilnih padavina, ali se zna da su malinjaci na strmim terenima ipak dobro reagovali na česte kiše. Njihov rod će zavisiti od dužine trajanja ekstremnih vrućina, jer je i to stres za biljke, kao i od mogućih vremenskih nepogoda koje se ne isključuju. Za razliku od maline, kupini odgovaraju u veće količine padavina, pa zasadi ove robusne biljke nisu izgledali bolje u poslednjih 20 godina, ali su se prethodne vremenske prilike najgore odrazile na još jedno domaće strateško voće, šljivu. Nje je jako malo, pa će ovogodišnji rod po sadašnjem stanju na terenu biti ispod 50% od normalnog prosečnog roda. Jako puno zasada na iznad 350 metara nadmorske visine nema na sebi ni jedan jedini plod.
A šta je sa povrtarima? Kakvu štetu su oni pretrpeli?
U povrtarstvu česte kiše nanele su dosta štete rasadnicima, jer su odložile zasađivanje rasada paprike, paradajza i celera na otvorenim poljima, dok je ostalom posejanom povrću na njivama više smetala vlažnost vazduha. Zbog velike vlage, povrtari dugo nisu mogli da uđu u polja i krenu da rasađuju strukove biljaka, pa su trošili energente dok im je rasad prerastao. Grašku i borani je takođe više smetala vlažnost vazduha nego obilne kiše, koje s druge strane nisu nanele štetu krompiru posejanom u maju za jesenju i zimsku potrošnju. Vađenje mladog krompira je pri kraju i za krtolu jake kiše nisu uticale na kvalitet roda niti na prinos.
Mija, na kraju, da li je zažive običaj osiguravanja poljoprivrednih rodova, pošto se čuju pozivi stručnjaka poljoprivrednicima da to učine, i da li država subvencioniše osiguranje?
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Đorđe Vlajić je ponovo savjetovao povrtare, ali i ostale koji se bave poljoprivredom, da usled promene klime osiguraju rod, i poručio da ne treba štedeti novac za osiguranje. Infopress, međutim, piše da kada grmi, pada grad, izgori usev ili zasad, uglavnom se molimo Bogu. Srpski domaćin i dalje radije rizikuje i gleda u nebo, iako država subvencioniše od 40 do 70% u pet najugroženijih okruga. Lokalne samouprave često pokrivaju još jedan deo premije osiguranja, pa ono praktično ispadne vrlo jeftino. U Srbiji se i dalje od štete u poljoprivredi osigurava ispod 20%, dok je preko 80% useva i zasada nezaštićeno od bilo kakvog rizika. Pritom, većinu osiguranika čine državna i privatna preduzeća. U Srbiji je ubedljivo najviše malih poljoprivrednika, među kojima je svega nekoliko procenata osigurano. Poljoprivrednim proizvođačima država subvencioniše, odnosno regresira osiguranje useva i plodova. Za ratarske kulture podsticaji su 100.000 dinara, za povrtarske do 500.000, za voće, vinovu lozu i hmelj do 1.000.000 dinara. Podsticaji za rasadnike ili mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod su do 500.000 dinara. No među poljoprivrednicima je često prisutno nepoverenje u osiguranja, a glavna zamerka, to jest izgovor onih koji se ne osiguravaju, jeste kasni izlazak na teren, zbog čega je, kako tvrde, procena štete manja od realne posle nedelju dana. Stručnjaci pak objašnjavaju da biljke imaju neverovatnu moć regeneracije, ono što poljoprivrednici neposredno posle nevremena vide kao katastrofalnu štetu, često i nije realno stanje. U Globus osiguranju objašnjavaju da se odštete i onako ne isplaćuje neposredno po nastanku osiguranog slučaja, nego na kraju kada se skine rod i utvrdi prava razlika. Studio.
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Naučnici su pronašli dokaze da su rani preci modernih ljudi prošli kroz jugoistočnu Aziju na svom putovanju do australijskog kopna oko 40.000 godina ranije nego što se do sada verovalo. Oni možda nisu značajno genetski doprineli našoj populaciji, ali fosilni ostaci otkriveni u pećini Tham Pha Ling u severnom Laosu otkrivaju da su ljudi putovali kopnom jugoistočne Azije pre 68.000 do 86.000 godina. Kira Westaway je vanredni profesor na Fakultetu prirodnih nauka Univerziteta Macquarie i jedna od članica australijskog istraživačkog tima koji je doprineo najnovijim saznanjima. Profesorka Westaway kaže da je Homo sapiens stigao u jugoistočnu Aziju mnogo ranije nego što smo zaista mislili, a mnogo ranije i nego što ukazuju genetski dokazi. To je učinilo da istraživanje bude kontroverznije, ali i uzbudljivije. Kontroverza koju spominje profesorka Westaway odnosi se na neslaganje između genetskih i fosilnih dokaza. Naime, prvo otkriće kostiju lobanje i vilice 2009. godine usklađeno je sa početnim genetskim vremenom od pre nekih 50.000 do 60.000 godina. Međutim, ne postoje genetski dokazi koji bi utvrdili vezu između ovih prvih dolazaka u Australiju i prvih ljudi Australije kakve danas poznajemo. Profesorka objašnjava da ako recimo migracija nije bila uspešna i nisu stigli da dođu do australijskog tla, onda ne bi ni doprineli formiranju DNK današnjih ljudi. Zato i smatramo da su to bile neuspešne migracije, ali opet dešavale su se u to vreme, što je neverovatno dostignuće. Drugi naučnik koji je učestvovao u istraživanjima, vanredni profesor sa Univerziteta Southern Cross, Renaud Johannes Boyau, insistira da je ovo samo dokaz postojanja višestrukih obrazaca migracija. Danas u istoriji vidimo da je Homo sapiens izlazio iz Afrike nekoliko puta, verovatno čak i pre 250.000 godina, kao što ukazuju tragovi u Grčkoj, ali te migracije van Afrike u početku su bile neuspešne, nisu ostavili nikakav genetski materijal u savremenim grupama ljudi. U suštini ono što vidimo u ovoj studiji je da su naši rani preci nekoliko puta ranije izlazili iz Afrike, a jedna od najranijih ljudskih grupa u jugoistočnoj Aziji datira oko 80.000 godina unazad, kaže profesor Boyau. On objašnjava i da je jedna od prepreka ka razumevanju složenog sastava naših ranih predaka i to što se Homo sapiens predstavlja superiornim. Kako kaže, rani ljudi su često evoluirali kao mešavina grupa s drugim vrstama poput neandertalaca. A Homo sapiens je jednostavno bio bolje pripremljen za prilagođavanje i stoga se pojavljuje u svakom prirodnom okruženju. Prema rečima profesorke Westaway, nekoliko lokacija u jugoistočnoj Aziji i u severnoj Australiji nude dokaze ovih ranih migracija. Jedan od tih lokaliteta je Lida Ager i nalazi se na ostrvu Sumatra.
tamo su pronađeni dokazi o prisustvu Homo sapiensa u periodu od pre 73.000 do 63.000 godina.
And then obviously the site in northern Australia, Majabibi.
I na lokalitetu Majadibi u Severnoj Australiji također imamo dokaze da je Homo sapiens stigao ovde pre 65.000 godina, mnogo ranije nego što bi genetika predvidela, i na osnovu vremenskih intervala izgleda da postoji veza između ovih ranih migracija, što može da ukazuje na to da su rani ljudi ipak otišli mnogo dalje nego što se isprva smatralo. Ova otkrića u pećini u Laosu menjaju i našu predstavu o migracijama, otkrivajući neočekivane rute kretanja ranih ljudi. Kako kaže profesorka Westaway, ovo je možda i veće iznenađenje nego vreme kada su se te migracije odigrale.
I think it's more the location.
Ona smatra da su veće iznenađenje lokacije gde su pronađeni fosilni ostaci, jer se pećina ne nalazi u priobalnoj oblasti niti na ostrvu, već usred kontinentalnog dela jugoistočne Azije. I ne samo to, smeštena je u planinskom regionu na preko 1000 metara visokim planinama koje su tada bile gusto pošumljene. Zbog toga, kaže profesorka Westaway, veće iznenađenje biće to da su hominini odlučivali da se uopšte kreću i migriraju i kroz područja koja možda smatramo za negostoljubiva. Profesor Johannes Boyoy je inače jedan od malobrojnih stručnjaka u svetu koji su specijalisti za geohronologiju i koji se bave datiranjem fosilnih ostataka. On smatra da najnoviji nalazi otkrivaju daleko složeniju zajedničku istoriju ljudi nego što se to ranije smatralo. Ako pogledate nas, današnje ljude na Zemlji, svi imamo veoma različit genetski materijal, kaže profesor, i dodaje da neki u sebi imaju Denisovane, neki poput njega neandertalce, a neki nemaju ni jedno ni drugo. Dakle, svi smo različiti, svi imamo drugačiju priču, ali svi delimo istu istoriju. I zato je toliko važno razumeti migraciju Homo sapiensa van Afrike u jugoistočnu Aziju, jer je to naša istorija, istorija svih nas. Autorka ovog priloga je Katriona Stirat. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 1. jula od 15 časova. Do tada pratite nas na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS audio aplikacije. Pratite i našu stranicu na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.